Vamos a presentar a programación do Entroido 2025. Un entroido que, como ven sendo habitual nestes últimos anos, vai ter pois diversas actividades na rúa, ca intención pois de dinamizar pois esta festa pois tan apreciada polos veciños e veciñas de Lugo. Un entroido pois que este ano pois aínda que vai ter algunha actividade previa que despois a concelleira de Cultura Maite Ferreiro pois detallará, pois en principio comezará o xoves 27 de febreiro e prolongarase ata o 5 de marzo, que é o mércores de Cinza, o co peche como adoita ser habitual do enterro da sardiña. E ademais vai ser un entroido na que máis aló de actividades como desfiles, como concursos de disfraces, como animación de rúa, pois vamos a ter actividades con diferentes colectivos, como pode ser Catra de Escola ou como pode ser a Asociación Pepe Barreiro.